Assalomu alaykum aziz do'stlar. Azizlar, Xudo o'z xalqini iymon orqali Masih bilan bir tan qiladi. Bu orqali Masihdagi mukammallik ularga o'tgan hisoblanadi. Endi ular Masihda bo'lganliklari tufayli Xudo o'z ruhi va xushxabari orqali har bir Masihiyda hamda butun Masihiylar jamoatida haqiqiy munosabatni qayta tiklash jarayonini boshlaydi. Nihoyat Masih ulug'vorlikda qaytib kelgan paytda butun yaratilgan koinotning najot ishi o'z yakuniga yetadi. Muqaddas kitob ilohiyotining asosiy vazifalaridan biri Xudo najotining vahiy qilib berilishi bosqichlari orasidagi munosabatni ko'rsatib berishdir. Masihning biz uchun qilgan ishi bilan Masih o'z muqaddas ruhi orqali hozirgi paytda bizning ichimizda qilayotgan ishi o'rtasidagi qanday bog'liqlik bor? Bu savol ko'pgina masihiylarni qiynab kelayotgan savol ekaniga jamoat tarixi ham guvohlik beradi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, xushxabar bilan masihiy hayot o'rtasidagi bog'liqlik nima? Yo bo'lmasa, oqlanishning muqaddaslanish bilan qanday aloqasi bor? Yangi ahddagi maktublarga qaraydigan bo'lsak, masihiy yahudiylar uchun katta muammo xushxabar bilan qonun o'rtasidagi aloqa muammosi bo'lgan. Biz buni inoyat va xayrli ishlar o'rtasidagi aloqa orqali ham izhor qilishimiz mumkin. Biz xushxabarga ishonish orqali iymon keltiramiz. Bunga hech qanday shubha yo'q. Ammo mana shu xushxabar qanday qilib masihiy hayotda o'sish yoki muqaddaslanishni olib keladi? Yangi ahdni sinchiklab o'rganib chiqadigan bo'lsak, shunga amin bo'lamizki, biz xushxabarni tark etish orqali emas, balki xushxabarga asoslanib hayot kechirish orqali bularga erisha olamiz. Yangi ahd maktublarida ko'pgina muammolar haqida gap boradi. Ularning ko'pchiligi xushxabarni hayotning ma'lum jabhasiga tatbiq etmaslik orqali kelib chiqqan. Demak, muammoning yechimi quyidagicha. Biz xushxabarni fikrlashimiz hamda har bir xatti-harakatimizning markaziga joylashtirishimiz kerak. Shunda xushxabar hayotimizda o'ziga loyiq joyini egallagan bo'ladi. Xudo Isoda bizlar uchun qilgan ishi va bizlar uchun hozirgi paytda qilayotgan ishi o'rtasidagi bog'liqlik yangi ahdda turli yo'llarda ko'rsatib berilgan. Yuhanna bayon etgan xushxabarda Masihga ishonish hamda u orqali abadiy hayotga erishishga katta urg'u berilgan. Butrus esa tirik toshlar orqali Masihning yangi ma'bad qurishiga kelishi va yangi Isroilning bir qismi bo'lishi haqida gapirib o'tgan. Paulus ham bu ikki masala o'rtasidagi munosabatni o'ziga xos usulda talqin qilib, bunda u asosiy e'tiborni Iso bilan birlashish, bir tan bo'lishga qaratgan edi. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.